basango na vewa.
Mbote na bino banto, bozuli baku ya kulanda basango na biso na Lingala, na La Voix de l'Amérique to Washington DC, epe samele bino na Marius Muhunga. Denika Dima, oyandima maki mikulu miliki na président Félix Tshisekedi, bo motambu isi ya seni, alapi seleka lelo na cour constitutionnelle, elongo na bato basusu zomi na moko, baye bakozala na bureau ya misala miyama ponami, pona kobanda mosala na bango. Opposition e boykotinda balakisi bilongi na bango. Bibonga na bango misato mitikali polele. Nzokande, na ngambo na bango, bayi eside ya Martin Fayulu, ba sepeli lolenge FCC ya mokonzi ya Kala Joseph Kabila, na bayi komite laïque de coordination, bayi kosangana na bango, pona kobundisa oyo babengi, boyibi ya maponami ya 2023. Bakanipe kobimisa bato na balabala, mikolomizali kuya, pona kosenga ete, seni elongwa, na maboko ya bayi politique. Nangambo na bango, bayi Moïse Katumbi, mokonzi Assemble pour la République, basakoli ete, mokonzi na bango azali na nzela na kokene na Kinshasa, pona kosolola na bayi baye, na tina ya kopesa ya bango makanisi, soki bakotikala na Union Sacrée, to bakolongwa. President Joe Biden ya États-Unis a zwi mokano ete urgence nationale, bosenga ya makasi ya États-Unis pona ekolo, Congo démocratique et kokoba kinonsima ya le 27 octobre 2021. Mokonzi ya États-Unis a komeli congrès pona yango. Mokano ya président Biden molobi ete makambo na RDC to maye makangami na mboka eye epai bitumba ya kanza mpe mbeba ya mabezali kokoba kotia etuka na likama makoki kozala likama pona politique ya bapaya ya États-Unis. Urgence nationale ya États-Unis pona RDC etiamaki na 2006. Barack Obama lokola pe Donald Trump bakonzi ya kala États-Unis ba bakisa mikolo na yango sika monsieur Biden pe asali lolenge lyoko. President Félix Tshisekedi azali na Israël et pas yapi akukutana na président mokokani waye wa mboka Israël Isaac Herzog, premier ministre Naftali Bennett na ministre des Affaires étrangères Yair Lapid. Kaka kuna na Israël, président Tshisekedi a zwi bongo diplôme ya docteur honoris causa na université Natania. Président Tshisekedi a sakoli ete, pona ye kozwa diplôme eye, ezali ma pamboli pona ye mpe ezali elembo ete, nzambe azali kosala po boyokani ya ekolo na ye na Israël, ezala elembo ya ma pamboli. Na Congo Brazzaville, moye kolimoko akufi na masasi ya police, mpe bana babale bazoki. Police ebisi ete, bana bango bazali bakuluna. Kasi baboti na bango baboyi. Ba polisye bakitaki na etelo ya Don Bosco pona kosukisa loma ya bakuluna. Kasi batemwa balobi ete na kartye wana bakuluna bazalakate. Société civile e wololi ezaleli ya ba polisye. Centre d'action pour le développement, CAD, e kani komema likambo liango epa ya bazuzi. Ministère public esengi mibu mwambe pona langa nzembo Kofi Olomide to Antoine Agbeba Mumba Oyo azongela ki kosamba lobi na Versailles na France pona makambo matali kozwa babini baye na makasi. Alanga nzembo mokili ya mindule, Chacho, ye awangana ki makambo, afunda meli. Nzoto ya bato libwa, ba ADF babomaki na mbeli, pe machete mikolo mileki, emonani na bilanga ya Oisha na territoire ya Beni. Nzoto ekundami na isika yango, pe mitano etindami na l'hôpital ya munene ya Oisha. Polisi ya Uganda elobi moto abetaki bombe moko ebomi bato mibale na bus na Kampala ezali moko ya bayili ngomba ADF. Polisi ebandi kote ya bato ndenge ya komibatela na bataki ya bombe po mokolo ya poso explosif mosusu ebetaki.
Basangura Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Matadi.
President Joe Biden akokutana na masolo na mokokani wayo wa France Emmanuel Macron vendredi na Rome. Yambo ya likita ya G20. Bakonzi ba bale baye, balingi bayo kanan sima ya matata mabimaki pona likambo litali, boteki, bwa sous-marin États-Unis etekelaki Australie, ntango ezalaki na boyokani pona yango na France. Toko mibongo na suka ya basango na biso ya lelo, totundi vino botondi lolenge bolanda kibiso. Ezalaki bongo Marius Muhunga, oye lobeli eye, onzela ya masini, Fatuma Kalala Alimasi. Botika la malamu.